Subiectul meu este asumarea riscului. În Biblie, Dumnezeu nu vorbește de obicei cu grupuri mari de oameni. El vorbește cu un om sau cu câțiva sau câteva persoane. Iar aceștia trimit cuvântul Domnului pe care l-au auzit publicului țintă, cum se zice, de exemplu, astăzi. Fie credincioși, fie necredincioși. Pentru că Dumnezeu a vorbit și celor necredincioși. La vremea invaziei Canaanului, Dumnezeu, iată, i-a vorbit lui Iosua. Și sunt multe de învățat în modul în care Iosua a primit și a răspuns la mesajul lui Dumnezeu. Precum și modul în care el a gestionat provocările de a-l asculta și de a transmite mai departe cuvântul primit de la Dumnezeu. Chiar dacă Iosua se afla, sau mai bine zis, se afla la începutul, să zicem, carierei lui de lider, cu siguranță se lupta cu sentimente de nesiguranță în perspectiva de că trebuia să ia locul lui Moise. Și îl vedem totuși că îl răspunde cu maturitate, dar în același timp și cu o doză de mare de umilință, în timpul acestui prim test, să zicem, major, în care el era conducătorul. Când Iosua stătea pe malul râului Iordan cu întregul Israel, el cu siguranță își asuma un mare risc. El însă a avut încredere în Dumnezeu că nu el, ci Dumnezeu va despărți Iordanul și va face, dacă punem o cale sau o potecă uscată, pentru ca oamenii să treacă pe malul celălalt. Chipuiți-vă că n-ar fi fost uscată și cum e albia unui râu plină de noroi și plină de pietre pe care cu greu un popor de 2 milioane trebuia să le treacă împreună, bineînțeles, cu animalele lor. Vă dați seama cum ar fi trebuit, cum ar fi fost. De exemplu, ce s-ar fi întâmplat însă dacă Dumnezeu n-ar fi făcut-o? Sunt întrebări cu care Iosua și ca și lider se putea gândi. Dacă totul ar fi fost inventat sau un vis în mintea lui Iosua, dacă ar fi fost asta o experiență eșuată, ce s-ar fi întâmplat cu Iosua în primul lui pas de lider? Consecințele ar fi fost catastrofale și pentru el, dar de asemenea și pentru popor. Însă acțiunea lui Iosua nu s-a bazat pe visele lui sau pe presupunerile lui sau pe anumite sentimente ale lui, ci acțiunea lui s-a bazat pe revelația lui Dumnezeu. Dumnezeu a vorbit nu printr-o voce interioară sau printr-o experiență, dragii mei, chiar religioasă am putea o numi, ci printr-o revelație directă. Când Dumnezeu i-a spus lui Iosua în versetul 7, voi fi cu tine așa cum am fost cu Moise. Și această promisiune a fost promisiunea care sta la temelia curajului și îndrăsnelii lui, dragii mei. Iosua a înțeles clar sensul acestei promisiuni. El a înțeles de asemenea semnificația sau cât de importante au fost toate instrucțiunile specifice pe care Dumnezeu le-a dat ca să le pună întocmai în aplicare. Mai ales cu privire la chivot și la faptul că chivotul trebuia purtat de preoți. Astăzi, din păcate, mulți creștini sunt duși în rătăcire, bazându-se total pe experiența lor și pe sentimente, care în unele cazuri sunt în opoziție directă cu cuvântul scris al lui Dumnezeu. Experiența, chiar și dacă ea pare a fi o experiență religioasă, ne poate duce în capcane mari și care pot fi tare subtile, pe care să nu le sesizăm. Trebuie să ne asigurăm întotdeauna că sentimentele sau dorințele noastre și credința noastră sunt în armonie cu cuvântul lui Dumnezeu revelat, cu Scriptura, cu alte cuvinte. Domnul a intervenit din nou în favoarea lui Iosua și în favoarea poporului său pe care l-a scos din Egipt. Dumnezeu a cerut lui Israel însă, înainte de acest moment, să se sfințească, să fie gata să treacă Iordanul și așa să intre, de fapt, în țară. Războiul cu care urmau să se confrunte, așa cum am mai spus și data trecută și dățile trecute, nu prima dată, a fost un război mai mult spiritual decât unul militar sau fizic. Pentru că știți că Domnul ne-a spus, eu voi lupta pentru voi. De aceea Israel trebuia să fie eliberat, dacă putem spune, sau să se separe de influența lumească și să se bazeze în mod clar, să ajungă să fie dependent de Domnul în toate acțiunile lui. De fapt, acest lucru e o lecție importantă și pentru credinciosul din Noul Testament. Și noi, în toate lucrurile, mici și mari, ar trebui să fim dependenți de Domnul. Fie că suntem la începutul slujirii noastre, fie că suntem deja cu ani de vechime, dacă putem spune așa, ca și copii al lui Dumnezeu. Da, Dumnezeu a folosit talentele, darurile și abilitățile lui Iosua ca și lider, pe care el le-a dovedit în multe ocazii. Da, putem spune când privim la întreaga lui viață că Iosua a fost un strateg strălucit. Dar ceea ce merită observat este că atunci când a venit să spună copilor lui Israel despre planul lui Dumnezeu, iată, el s-a ferit de oportunitatea de a se înălța singur înaintea poporului. El a lăsat acest lucru, n-a vrut să iasă în evidență, ci a lăsat lucrul acesta în seama Domnului, crezând promisiunea pe care astăzi te voi înălța, începe să te înalți înaintea ochilor întregului Israel. Așa că Iosua a transmis poporului, vei ști că Dumnezeu cel viu este printre voi, spunea el în versetul 10. Și acest lucru nu înseamnă că nu trebuie să acceptăm laudele, ci mai degrabă înseamnă că ar trebui să dezvoltăm în noi capacitatea de a le gestiona cu echilibru și să le punem dintr-o perspectivă corectă. Cu cât devenim mai siguri în poziția noastră în Hristos, cu atât mai mult vom putea să lăudăm și să-i dăm lui cinstea care îi se cuvine. Și vom acționa în asemenea situații cu naturalețe și, bineînțeles, în echilibru, aducând întotdeauna slavă celui care merită slava, adică lui Dumnezeu. Adesea oamenii care pun accent, și astăzi în lumea noastră punem tare mult accent pe imaginea noastră de sine, imaginea cu care oamenii se percep. Și reacționă la succes atunci când ies în evidență sau au un succes așa, sunt ca un burete care absorbe, uscat care absorbe apa foarte repede. Și ei reacționează exagerat în manifestări și se vede mândria de la o poștă, cum zicem noi, sau pozează într-o smerenie falsă și asta este iarăși tot o mândrie de fapt ascunsă. Însă această tentație față de mândrie poate fi accentuată de sentimentele de nesiguranță și de neîncredere. Pentru că, vedeți, ca și copil al Domnului, încrederea noastră nu ei sunt puterile noastre. În puterile noastre, oricine ar fi, sunt limitate. Ci puterea noastră, îndrăzneala noastră, vine de la Domnul. Dacă aceasta este realitatea din viața noastră și ne luptăm cu sentimentele de genul acesta și cu ăsta de mândrie, atunci trebuie să venim la crucea Domnului cu acest păcat și să ne pocăim. Atunci vom putea să-i dăm lui Dumnezeu cinstea cuvenită, nu să îi furăm cinstea și slava care îi se cuvine. Aproape orice om învață mai devreme sau mai târziu că dacă nu-ți asumi un risc, nu faci nimic. Cu cât mai mult atunci când ești într-o poziție de conducere sau ești chiar un lider spiritual, pentru că Iosua a fost, în primul rând, un lider spiritual. Iosua, însă, nu era genul de om care să nu facă nimic. El a fost gata să-și asume riscul, a luat chivotul legământului așa cum i-a fost poruncit și l-a pus înaintea poporului pe umerii, dacă putem spune așa, ai preoților, care se îndreptau spre Iordan, păstrând, așa cum am spus data trecută, distanța poruncită. Și spune versetul 8, când veți ajunge la marginea apelor Iordanului, să vă opriți, ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Porunca a fost un act de credință, restul fiind problema lui Dumnezeu. Ei trebuiau atâta să facă, să vorba aceea să se alinieze, să lase chivotul în față dus de preoți, să intre cu apele, cu picioarele preoții în apă și să se oprească acolo. De acum, asta trebuiau să facă și ei au făcut întocmai. Restul de acum încolo era problema lui Dumnezeu. Ce bine ar fi dacă și noi am fi la fel în orice situație și mai ales în situații mari în care a fost poporul lui Israel. De aceea, dragii mei, credința în sens biblic nu este credință dacă tot ceea ce facem este să acționăm numai în funcție de ceea ce putem fi siguri sau ceea ce vedem deja că e realizabil. Credința implică riscuri, iar conducerea implică de asemenea riscuri, astfel încât liderii creștini au o parte, să spunem așa, de risc dublu, căruia să-i facă față în viața lor. Iosua ar fi picat destul de prost înaintea poporului dacă apele nu s-ar fi despărțit. Rezultatul ar fi fost nu numai un eșec de a intra în țara făgăduinței, ci și o mulțime de preoți uzi și plini de noroi și, bineînțeles, de cârtire și de batjocură a poporului. Poporul a văzut că Iordanul și-a oprit însă curgerea la vale, probabil timp de câteva ceasuri, până când ei au trecut. Și fiecare a putut să vadă de pe ambele mari. Eu sunt convins că scena aceasta au fost prezent nu numai ei, ci au fost și cananiții care știau că vor veni. Și erau cuprinși deja de groază că știind că poporul va veni. Au fost martori și pe marul de est și pe marul de vest. Dragii mei, toți erau conștienți că acolo era o lucrare a lui Dumnezeu. Și de ceea ce făcea Dumnezeu în acel moment. Pe lângă faptul că Dumnezeu l-a înălțat pe Iosua în ochii lui Israel, minunea a dovedit încă o dată puterea și măreția lui Dumnezeu, dar a dovedit asta și în fața națiunilor care erau în țara făgăduinței, în fața cananiților. Dragii mei, fiecare bărbat, fiecare femeie și copil cananean s-ar fi putut întoarce la Dumnezeu în momentul acela, cu credință, așa cum a făcut și Rahab, aduceți-vă aminte, în întâlnirea cu cei doi spioni. Și ar fi putut fi mântuiți fără nicio problemă și Dumnezeu i-ar fi acceptat în poporul său. Prin faptul că ei au fost martori la minunea și la prezența lui Dumnezeu și au văzut puterea sa în acțiune revelată, Domnul le-ar dat cu ocazia aceea cananiților ocazia, o nouă ocazie de a se întoarce la Dumnezeu, să părăsească zeii care l-au deslujat, zeii aceia de lemn și de piatră și de metal, și să se întoarcă la adevăratul Dumnezeu. Dar ei n-au făcut-o și pentru că n-au făcut-o, au suportat consecințele judecății lui Dumnezeu. Pentru că știți, Dumnezeu are îndelungă răbdare și nu dorește ca nimeni să piară, ci tot să vină la pocăință potrivit Noul Testament din 2 Petru capitolul 3 cu 9. Da, Dumnezeu a vrut să se folosească de Israel în Vechiul Testament ca martor ai săi, pentru ca oamenii să cunoască dragostea lui Dumnezeu și neprihănirea lui Dumnezeu și ei să vină cu pocăință la El. Astăzi, El dorește să folosească biserica trupului Hristos pentru a proclama acest adevăr celor care nu-L cunosc pe Mântuitorul, pe Domnul nostru Iisus Hristos. Nu trebuie să considerăm niciodată acțiunile și binecuvântările lui Dumnezeu ca daruri divine care se opresc la noi. Suntem binecuvântați de El, ca la rândul nostru să fim o binecuvântare pentru alții. Și asta ar trebui să fie scopul vieții noastre. Ori de câte ori nu le transmitem altora ceea ce am primit, dragii mei, nu facem altceva decât să scurcităm atingerea lui Dumnezeu către o lume pierdută. Și prin asta nu ne împlinim menirea și scopul pentru care Dumnezeu ne-a lăsat martorii în această lume. Și acest lucru nu scuză luarea deciziilor nesebuite și nici nu înseamnă că fiecare risc merită asumat sau că fiecare risc vine de la Dumnezeu. Întotdeauna există o asumare înțeleaptă și una nebunească în orice risc. Experiența lui Iosua evidențiază unele din aceste probleme și voi scoate două în mod deosebit din asemenea, riscul și responsabilitatea pentru alții. În asumarea riscului, liderii trebuie să fie foarte conștienți de impactul pe care îl vor avea asupra celorlalți. În versetul 10, Iosua, prin aceasta veți cunoaște că Dumnezeul cel viu este în mijlocul vostru și că va izgoni dinaintea voastră pe cananiți, pe hetiți, pe heviți, pe fereziți, pe ghilgasiți, pe amoriți și pe iebusiți. Expresia asta sau fraza asta, prin aceasta veți cunoaște că Dumnezeul este în mijlocul vostru, se mai găsește încă o singură dată în Vechiul Testament, în numărul 16:28, unde Moise spune că așa veți cunoaște pe Domnul că El m-a trimis la voi. Știți foarte bine, asta se întâmpla atunci în Egipt. De sarcina de a scăpa Canaanul de cele 7 națiuni condamnate era foarte mare. Oamenii ca întotdeauna aveau nevoie de un semn de la Dumnezeu că El va fi cu ei. Și Iosua a promis un semn, dar natura exactă acesteia nu este dezvăluită până în versetul 13. Și zice, și de îndată ce preoții care duc chivotul Domnului, Dumnezeului întregului pământ, vor pune talpa piciorului în apele Iordanului. Apele Iordanului se vor despica în două, și anume ape care se pogoară din sus, se vor opri grămadă, spune cuvântul lui Dumnezeu. Ăsta era sensul că semnul că El era în mijlocul lor. Acum, partea a doua a promisiunii, deci știm acest lucru s-a întâmplat acum, dar partea a doua a promisiunii era vorba despre cele 7 națiuni și despre asta vom face o puțină paranteză și să vorbim puțin despre aceste 7 națiuni sau despre cananiții pe care au promis Dumnezeu că îi va izgoni din țară. Și cele 7 națiuni din Canaan știm foarte bine că s-au închinat și au fost șterse de pe fața pământului, au fost judecate de Dumnezeu pentru că s-au închinat zeilor morți. Dar oamenii care au trecut Iordanul se închinau unui Dumnezeu viu, Dumnezeului cel sau singurului Dumnezeu viu. Poate că avem nevoie de un cuvânt despre enumerarea celor 7 națiuni care apare de 23 de ori în Vechiul Testament. Inclusiv de 5 ori apar enumerate aici în capitolul 3, în capitolul 9, 11, în 12 și în 24. Dar să știți că un total de 12 popoare sunt de fapt numite în diferite liste. Nu avem o listă, să zicem, toată în întregime. Dar avem această listă scurtă de 7 popoare. Cu alte cuvinte, întrebarea este, dar nu erau toți acești oameni, aceste popoare cananiți? Trebuie să știm următorul lucru. Termenul acesta cananiți este un termen cuprinzător care desemnează orice popor care trăiește, de fapt, în Canaan, indiferent de identitatea lui etnică. Adesea, cananiții se deosebesc de alții care au trăit în Canaan, așa cum sunt ei aici prezentați. În acest caz, ei sunt probabil popoarele care trăiesc lângă mare, Marea Mediterană, vorbesc și râul Iordan. Iosua era foarte conștient de impactul instrucțiunilor sale asupra întregului popor și, prin urmare, are grijă să explice ca oamenii să înțeleagă cuvântul Dumnezeu foarte bine. Pe ce bază se baza întotdeauna decizia lui? Pe cuvântul revelat lui de Domnul. Și Iosua a zis copiilor lui Israel, versetul 9, apropiați-vă și ascultați cuvintele Domnului Dumnezeului vostru. Observați? Nu sunt cuvintele mele. Apropiați-vă, ascultați cu băgare de seamă, că vă spun cuvintele Domnului Dumnezeu. Și motivul pentru care a crezut că decizia sa este corectă, se baza pe cuvântul lui Dumnezeu. Și lucrul acesta este esențial pentru un lider spiritual. Și de aceea completează el în verset, prin aceasta veți cunoaște că Dumnezeu cel viu este în mijlocul vostru. Acum, facem o paranteză și să ne aducem aminte cine erau de fapt acești cananiți. Așa, câteva gânduri despre fiecare care sunt enumerați aici. Canaan, știți că a fost fiul lui Ham, unul din cei trei fii a lui Noe, dragii mei. Cananiții locuiau în partea, sau în părțile mai puțin muntoase ale Palestinei, lângă mare și lângă râul Iordan, sau malul râului Iordan. Teritoriul lor se întindea de la malul de vest al Iordanului până la Marea Mediterană. De asemenea, vă aduceți aminte că Canaan a fost blestemat în Genesa, în capitolul 9, cu 25. Hetiții. În ebraică, cuvântul este nu... Hitiții. În ebraică sunt îi chitim sau chitiți, înțelegeți? Ei erau descendenții lui Het sau Ket, potrivit lui Genesa 10:15, care locuiau în vecinătatea Hebronului și știți că la Hebron s-a oprit cine? Avraam, potrivit lui Genesa 23:19 și 25:9. Găsim că hitiții ocupă o poziție prominentă în Canaan în acest moment. Și nu numai în cartea lui Iosua, ci și îi găsim și pe monument, spun comentatorii, și pe monumentele egiptene. Moise îi leagă de locuitorii Ciprului cu hetiții, potrivit lui Numeri, capitolul 24, Isaia 23 și Ezechiel 27. Carchemiș pe Eufrat și Cades sunt centrele principale ale hitiților. Ei erau suficient de puternici ca să amenințe Asiria și chiar Egiptul. Deci erau un popor foarte puternic la vremea aceea. Heviții, în numele acestui trib, vine, nu se găsește la prima enumerare a națiunilor din Canaan, în Genesa, capitolul 5, dar îl găsim pe lista descendenților lui Canaan. Deci probabil că ei vin, se trag din Canaan. Sihem, prințul cetății cu acest nume, era un hevit. Știți foarte bine istoria lui Sihem cu Dina pe care o răpește și o vrea cu insistență ca și soție. Iată, aceștia sunt heviții, care, potrivit lui judecător nou, ar fi fost totuși o rasă pașnică care trăiau din comerț. Fereziții, cuvântul înseamnă fără ziduri sau deschiși. Se pare că datorită acestei descrieri, care o avem și în 1 Samuel și în Estera, probabil că motivul se presupune că ei erau dintr-un trib anume și că erau un amestec de oameni din mai multe triburi și că erau implicați în activități agricole și nu au fost aceia care au zidit cetăți ca alte popoare. De aceea, în dicționarul Bibliei ne sugerează că ei stăteau în sate agricole și se ocupau de cultivarea pământului și de creșterea animalelor. Girgasiții. Ei nu sunt menționați în Scriptură decât abia în Iosua 24, cu versetul 11. dragii mei, și prin urmare ei erau fără îndoială un trib mic care locuia, așa presupuți, în țara gadarenilor. Știți că Domnul Iisus Hristos a fost în țara gadarenilor și știți foarte bine că acolo a eliberat un om care era îndrăcit, potrivit lui Matei 8:28, și știți că și ceilalți doi sinoptici prezintă minunea. Amoriții au fost probabil cel mai puternic dintre popoarele cananite. Ei nu numai că au locuit în munți, dar au trecut Iordanul și au cucerit țara de la Amon până la Iaboc din mâinile moabiților, potrivit lui Numeri, capitolul 21 și 24 și 26. Și ei au locuit acolo până când Moise, de fapt, i-a învins. În Genesa, capitolul 14:9, îi găsim la vest de Iordan, lângă En-Gedi, pe malul Mării Moarte. De acolo, trecând Iordanul, ei par să fi răspândit spre est. Se găsesc și la hotarele lui Dan, și acestea sunt undeva în nord, într-o zonă montană. Sihemul este o așezare hevită și este amintit de Iacov în Genesa, capitolul 48, cu versetul 29. Mai avem iebusiții, ca ultimii, și aceștia erau în stăpânirea zonelor înalte și centrale din jurul Ierusalimului. Știți foarte bine că Ierusalimul sau Sionul, cetatea lui David, s-a numit Iebus înainte de cucerirea, că numai David i-a cucerit, știm foarte bine, pe la anul 900. Ei au stăpânit acest teritoriu până când David i-a cucerit, potrivit lui 2 Samuel, capitolul 5. Bun. Acestea au fost popoarele care Domnul i-a promis că le va alunga din Canaan de dragul poporului său. Dar vreau să știți următorul lucru. Asta nu însemna că ei nu trebuiau să se pregătească de război, nu trebuiau să aplice strategia pe care Dumnezeu le-a dat-o, și în permanență Domnul i-a testat în privința aceasta a ascultării și supunerii față de Iosua, pentru că a fost o perioadă, iată, că Iosua este cel ce conduce cele trei campanii de cucerire a Canaanului. Acum, am văzut prima dată că motivul pentru care Iosua a luat decizia aceasta, și ea s-a dovedit corectă, pentru că el a ascultat de Domnul și le-a spus că Domnul este ce, veți cunoaște că Domnul cel viu este în mijlocul vostru, și metoda pe care urma să o adopte în implementarea acestei intrări, invazii, dacă vreți, iată, e versetul 12. Acum luați 12 bărbați din seminția lui Israel, câte un bărbat de fiecare seminție. Această selecție de 12 bărbați din triburile lui Israel, câte unul de fiecare trib, anticipează ceea ce se va întâmpla în capitolul 4. Și ce trebuia să facă acești 12 oameni? Atunci când vor fi în mijlocul albiei, trebuiau fiecare să ia câte o piatră, care trebuia să fie o aducere aminte a acestui moment crucial când ei au intrat în țara făgăduinței. Aceștia nu erau preoți și cu siguranță, probabil, spun comentatorii, erau lideri tribali sau reprezentanți a unor familii importante din fiecare seminție. Deci, prin definiție, este imposibil să ne asigurăm că toate riscurile dau roade, dragii mei. Dar dacă nu am face-o, nu am ar fi riscul. Cineva spunea că riscurile sunt legate de probabilități, nu de certitudini, și ne expun inevitabil la posibilitatea unui eșec. Și chiar ne pun în pericol. De aceea, atunci când luăm decizii care îi implică pe alții, trebuie să fim siguri dacă l-am ascultat cu adevărat pe Dumnezeu. Care este balanța probabilităților? Cât de important este să ne asumăm acest risc? Sunt întrebări care trebuie să ni le punem. Întotdeauna liderii cu adevărat mari își vor asuma riscuri enorme în a avea încredere în oamenii tineri din conducere și de a le da responsabilități pentru a învăța să conducă. Uneori poți vedea potențialul în cei tineri pe care i-ai încurajat. Deși tot atât de adevărat este că uneori nu poți vedea de la început potențialul de conducere într-un viitor lider. Dacă nu riști, nu poți să găsești darurile care stau îngropate în anumite vieți tinere și trebuie să-i descoperi. Trebuie să-i dai ocazia să-și arate aceste înclinații și abilități. Astfel încât și alții să le poată vedea și să le poată aprecia. În mod covârșitor, riscurile pe care și le-a asumat Iosua au dat roade și ca urmare o întreagă generație de lideri îi era dator lui Iosua. De asta, pentru că el și-a asumat riscurile cu înțelepciune. Și întotdeauna riscurile lui au fost bazate pe cuvântul lui Dumnezeu. Ar fi fost neînțelept să-i încurajeze pe cei care nu aveau de gând să ajungă niciodată la conducere. Există un echilibru delicat de găsit între credință și între acțiunile noastre. Orice lider creștin ar trebui să caute să opereze pe baza credinței în Dumnezeu și nu doar prin vedere. În egală măsură ar trebui să-și dorească să ridice nivelul de credință printre cei care, pe care îi conduce, astfel încât să creadă în Dumnezeu care poate să facă ceea ce noi nu putem face și El poate să facă chiar imposibil. Dar în același timp, liderul trebuie să opereze cu sensibilitatea de păstor în același timp. Ocazional, liderii bine intenționați au încurajat rugăciunea, de exemplu, pentru vindecare în cazul unor boli. Și uneori, ca urmare a lipsei unei concepții biblice creștine despre moarte și despre voia lui Dumnezeu, vindecarea nu s-a întâmplat sau unii au adus chiar cuvinte profetice care nu s-au împlinit și n-au fost adevărate. Eșecul acesta costă enorm la liderii care nu, într-adevăr, au o doctrină sănătoasă. Și am văzut pe baza acestor promisiuni de șarte mulți oameni care au dat înapoi din punct de vedere spiritual și chiar au încetat să mai creadă în Dumnezeu. Iată, foarte important este să ne bazăm credința noastră pe cuvântul revelat al lui Dumnezeu. Așa că sunt riscuri neasumate, adică mari, care sunt nebunești și care nu se bazează pe cuvântul lui Dumnezeu. Și atunci putem să dezamăgim în poziția noastră de lider. Trebuie să ne asumăm riscuri, dar trebuie să fim conștienți de impactul lor asupra celorlalți. Întotdeauna va exista un impact și asupra celorlalți. Acum, mai există un risc. Riscul cu privire la propria reputație. Versetul 7, iarăși. Astăzi voi începe să te înalți înaintea întregului Israel ca să știe că voi fi cu tine cum am fost cu Moise. Și merită să subliniem asta pentru că Iosua, într-adevăr, dacă ne-a uitat la el și la întreaga lui viață, lui nu i-a păsat de propria lui reputație. Asta de la început vreau să vedem. Am văzut că în capitolul 3, una din temele lui Iosua este că Dumnezeu este preocupat să-i crească statutul sau să crească în ochii poporului ca și conducător al lor. Pentru ca ei să știe că eu sunt cu voi așa cum am fost cu Moise. Cu toate acestea, liderii n-ar trebui să fie niciodată preocupați de propria lor reputație. Cineva obișnuia să spună, lucru grozav în a nu avea o reputație este că nu s-o poți pierde. Și este adevărat, adică știi când devii numărul unu și când oamenii te cunosc, cu siguranță ai ajuns să ai o reputație. Da, e un gând bun să n-ai o reputație pentru că oamenii te cunosc. Pentru că stai în anonimat și nu ești atât de expus, vizibil. Dar este un gând frumos, dar o iluzie în ceea ce privește conducerea. Pentru că atunci când conduci, oricum vei fi vizibil. Și de aceea a avea o reputație este cu adevărat, în adevăratul sens, inevitabil. Liderii câștigă reputație pentru înțelepciunea lor, pentru evlavie, pentru hotărârea, pentru că sunt oameni hotărâți, pentru credincioșia lor față de Dumnezeu, pentru pasiunea cu care slujesc, de exemplu, pe Domnul, pentru rugăciunea sau viața lor de rugăciune, sau pentru nesiguranță, de exemplu, poate fi ăsta, nu-i sigur pe el. Pentru mândria lor, pentru imprudență. Vezi, aceste lucruri sunt inversul la tot ce, sau opusul la tot ceea ce am spus. Pentru irresponsabilitatea cu care își asumă riscurile. Sau pentru o precauție exagerată sau nejustificată, care înseamnă că nu se încrede cu adevărat în Dumnezeu sau până la capăt. Deoarece nu ne construim propriile noastre, să zicem, imperii sau teritorii sau țări, nu știu cum să zic. Singurul motiv pentru care reputația contează cu adevărat este că reputația unui lider creștin și reputația lui Dumnezeu sunt indisolubil legate. Adică sunt legate una de alta. Așadar, reputația lui Iosua este sporită pentru că își asumă întotdeauna riscuri înțelepte. Și al căror scop este ca oamenii să știe că Dumnezeul cel viu este printre ei. Și nu el, nu persoana lui contează, ci persoana lui Dumnezeu. Și pentru că tot ceea ce el poruncește vine de la Dumnezeu. Și așa și națiunile din jur puteau să cunoască că el apără, de fapt, reputația lui Dumnezeu. Și acest lucru ar trebui să nu uităm și noi. Când oamenii privesc la noi, ar trebui să-L vadă pe Dumnezeu și că în acțiunile noastre noi nu facem altceva, nu să ne apărăm propria noastră reputație, ci reputația Lui, noi, pentru că noi îi reprezentăm, așa cum spune în 2 Corinteni, voi sunteți ambasadori al lui Dumnezeu. Scopul de a-L înălța pe Iosua nu este de a îi crește ego-ul personal sau mândria lui Iosua, ci mai degrabă ca Israelul să știe că Dumnezeu este cu el. Înțelegeți? Ăsta era scopul. Demonstrând acest lucru, că Dumnezeu l-a ales pe Iosua să-i conducă și să lucreze prin el. Și Dumnezeu a ales să-i vorbească lui Iosua și să-i reveleze tot planul de cucerire a Canaanului. Așa că statutul lui Iosua în toate privințele depindea nu de el, ci de Dumnezeu. Nu de promovarea lui, nu pe baza relațiilor lui publice sau cum avem alții, cum politicienii își iau PR-uri în privința a imaginii lor înaintea oamenilor. Nu. A avea încredere în conducătorii poporului Dumnezeu este crucial. Și aici Dumnezeu autentifică conducerea lui Iosua în fața poporului său. În măsură în care reputația noastră și a lui Dumnezeu sunt împletite, ar trebui să ne întrebăm dacă vreun risc pe care ni-l asumăm îl va onora pe Dumnezeu sau îl va dezonora în ochii oamenilor. Întotdeauna ar trebui să ne punem această întrebare. Decizia îi va încuraja pe alții să creadă sau va pune semnul întrebării în dreptul credinței lor? Iată, asta înseamnă de fapt risc. Riscul va promova Evanghelia sau îi va dăuna? Acestea sunt întrebări pe care un lider înțelept trebuie să și le pună. După ce am făcut asta, ne putem lăsa reputația personală în mâinile lui Dumnezeu, pentru că noi suntem slujitorii Săi sau robii Săi, așa cum am învățat și dimineața. A, mai există un aspect important cu privire la risc. Și l-am intitulat riscul și răsplata lui Dumnezeu. Rezultatul evident al acestui capitol este că atunci când oamenii și-au asumat riscul să stea în apa Iordanului, apa din Amonte a încetat să curgă și s-a făcut, am putea spune, un zid, nu știm de cât, că nu e să spune, pur și simplu, și restul s-a scurs, da? Aceste câteva versete conțin una dintre cele mai mari minuni pe care Biblia le consemnează. Când 2 milioane de oameni trec peste un râu pe pământ ca pe uscat. Versetul 16. Apele care se pogorâsele din sus s-au oprit și s-au înălțat grămadă. La o foarte mare depărtare de cetatea Adam, care este lângă Țartan. Iar cele ce se pogorau spre Marea Câmpiei, care este Marea Sărată, s-au scurs de tot. Poporul a trecut în fața Ierihonului. Preoții care duceau chivotul legământului s-au oprit pe uscat, în mijlocul Iordanului, în timp ce tot Israelul trecea pe uscat, până a izbăvit tot poporul de trecut. Deci, țineți minte, preoții au rămas în mijloc, ei au trecut și apoi când preoții cu chivotul au ieșit din albia aceea, abia apoi apele și-au revenit în albia lor. Dacă nu și-ar fi asumat riscul, nu ar fi asistat și n-ar fi fost martorii acestui miracol. Și nici nu ar fi beneficiat de rezultatul acestei. Lucruri minunate veți vedea astăzi. Așa spunea Iosua către popor înainte de începerea acestei zile. Așa am citit în versetul 5 data trecută. Ceea ce răsplătea Dumnezeu, desigur, nu a fost faptul că și-au asumat un risc doar de dragul de a-și asuma unul, ci și-au asumat un risc care a dovedit ascultare și încredere în cuvântul Său. Astfel de riscuri aduc recompense bogate pentru că avem parte de Harul lui Dumnezeu. Avem parte și suntem martori a lucrării Harului lui Dumnezeu. Dacă vrei să fii un lider, trebuie să te asumi riscuri, dar să le asumi cu înțelepciune, știind costul pe care îl implică pentru tine și pentru ceilalți. Și chiar mai mult pentru Dumnezeu. Pentru că numele Lui este în rog. Dacă eșua. Nu accepta ideea că riscurile că toate riscurile sunt riscuri mari. Nu. Multe sunt doar riscuri obișnuite, zilnice sau chiar de rutină, în care e implicată luarea deciziilor. Și este foarte importantă sau important momentul luării de deciziilor. De aceea, fi înțelept sau unul înțelept care își asumă riscuri pentru Dumnezeu, bazate întotdeauna pe cuvântul Său. În concluzie, în loc de concluzii, sau mai bine zis, întrebări pentru noi, care merită să reflectăm la ele. Unde mă plasez pe o scară de la 1 la 10, unde 1 reprezintă pe cineva care nu riscă deloc, și 10 reprezintă pe cineva care își asumă riscul, ca să ne măsurăm și noi, de fapt, cum privim noi riscurile. Suntem o persoană care riscăm, suntem gata să o facem sau unde suntem? Sau, întrebare, cum înțeleg relația dintre asumarea riscurilor și exercitarea credinței mele în Dumnezeu și cuvântul Său? Foarte important să găsim fiecare răspuns. Și asta vorbește despre experiența noastră și umblarea noastră cu Dumnezeu. În fiecare, ca și individ, ca și familist, de exemplu, ca și mădular în trupul lui Hristos. Și bineînțeles, unii noi chiar suntem lideri. Sau o altă întrebare. Ce mă împiedică să-mi asum riscuri? Sunt unul care nu vreau să risc nimic? Acestea sunt întrebări la care trebuie să găsim răspuns fiecare. Și mă rog ca Domnul să ne ajute să învățăm fiecare, pentru că sunt multe adevăruri întotdeauna în cuvântul lui Dumnezeu.